Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 24. januar. Srbija izručila državljanina Bahreina uprkos odluci Evropskog suda za ljudska prava. Zaustavljanjem projekta Jadar, Srbija ide unazad, izjavila ministarka rudarstva Zorana Mihajlović. Milena Marković, dobitnica Ninove nagrade za roman godine. Članice NATO šalju dodatne brodove i avione u istočnu Evropu. Vreme sutra veoma hladno, najniža temperatura minus 15, a najviša 0 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako majka učenika osnovne škole u Kragujevcu Marija Obrenović gleda na epidemiološku situaciju u školama i odluku da se đaci danas vrate u školske klupe.
Meni je dete dva puta bilo pozitivno tokom prvog polugodišta. Oba puta se dešavalo recimo da po nekoliko dece već ili ne ide u školu ili imaju neke simptome, a pre nego što smo mi njega testirali maltene niko nije bio testiran.
Više od 150 direktora škola tužilo je državu Crnu Goru nakon što ih je aktuelna vlast prošle godine smenjala sa funkcija. Kako to vidi bivši ministar prosvete te zemlje Damir Šeković?
Da je riječ o klasičnom revanšističkom aktu prema ljudima u čije ingerencije i u čije rezultate rada niko nije ulazio.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je izručila danas Kraljevini Bahrein državljanina te zemlje uprkos privremenoj meri odlaganja izručenja koju je izrekao Evropski sud za ljudska prava 21. januara, saopštio je nevladin Beogradski centar za ljudska prava. Kako navode u saopštenju, u pitanju je državljanin Bahreina koji se od novembra 2021. godine nalazi u pritvoru u Srbiji, izrazio nameru da traži azil u Srbiji tvrdeći da mu u državi porekla preti opasnost od mučenja, politički i verski progon. I pored odluke Evropskog suda za ljudska prava, koji je na zahtev Beogradskog centra za ljudska prava izrekao privremenu meru i odložio ekstradiciju do 25. februara i okončanja postupka pred tim sudom, Srbija je izvršila izručenje i prekršila ne samo odluku suda u Strasburu, nego i niz međunarodnih i domaćih propisa koji obavezuju na poštovanje i zaštitu ljudskih prava, piše u saopštenju na sajtu organizacije. Kako navode iz ove organizacije koja je pomagala ovom bahreinskom državljaninu, on je zbog suprotstavljanja vladajućem režimu u svojoj zemlji pritvaran i mučen od strane bezbednosnih snaga. U odsustvu je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, što nije jedina smrtna kazna izrečena protivnicima režima te zemlje. Ujedinjene nacije, Evropski parlament i nevladine međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava kritikovale su Bahrein zbog izvršenja smrtnih kazni. Na čelu Bahreina nalazi se sunitska kraljevska porodica, koja neretko ograničava politička prava, građanske slobode i oštro se obračunava sa šiitskim delom populacije. Evropska konvencija za ljudska prava, kao i propisi Srbije, proklamuju da ni jedno lice ne sme biti proterano ili protiv svoje volje vraćeno na teritoriju na kojoj postoji rizik da će biti podvrgnuto mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva pravde Srbije zatražilo hitan komentar na ovo izručenje, ali odgovor nije stigao. Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas gostujući u jutarnjem programu televizije Happy da je litijum uz bakar i zlato kritična mineralna sirovina u svetu i da je zaustavljanjem projekta Jadar Srbija izgubila šansu da među prvima u Evropi dobije kompletan lanac proizvodnje. Potpuno je neshvatljivo govoriti da treba da se zaustavi rudarstvo u našoj zemlji, jer nije istina da je Srbija samo poljoprivredna zemlja, navela je ona. Ona je dodala da je ideja bila da Srbija ima rudnik litijuma, fabriku baterija i fabriku električnih vozila, čime bi Srbija, kako tvrdi, povećala rast bruto društvenog proizvoda za još 15 milijardi evra. Žalim što nismo dobili rezultate studije o uticaju na životnu sredinu. Onda bi svi koji su bili protiv iz raznih razloga videli da se radi o novoj tehnologiji. Ne bi bilo isparenja sumporne kiseline, nema prženja jadarite na 1000 stepeni, nema tečnog otpada, nema ničega čime su mesecima plašili građane, rekla je ona. Premijerka Srbijana Brnabić je 20. januara saopštila da je država odlučila da prekine saradnju sa Rio Tintom, koji je planirao izgradnju rudnika litijuma u zapadnoj Srbiji. To je, kako je navela, odlučeno zbog zahteva više ekoloških organizacija, ali i netransparentnosti i loše komunikacije te kompanije u vezi sa projektom koji je bio u toku. Rio Tinto je nakon obraćanja premijerke saopštio da je izuzetno zabrinut zbog izjave da se poništavaju svi upravni akti u vezi sa njihovim projektom, te da razmatra pravne osnove za donošenje takve odluke i implikacije koje ona može imati.
Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Vlada Srbije stavila je tačku na posao sa Rio Tintom. Ova internacionalna rudarska kompanija planirala je da izgradi rudnik za eksploataciju litijuma kod Loznice na zapadu Srbije, a projekat je nazvan Jadar po reci u čijoj dolini je mineral pronađen. Rio Tinto je u Srbiji od 2001. a prvu dozvolu za geološka istraživanja bora i litijuma dobija 2004. Institucije u Srbiji su Rio Tinto od početka 2000-ih izdavale i produžavale dozvole za istraživanje terena, nezavisno od toga koje političke stranke su bile na čelu države. Pogledajte u tekstu od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom kako je izgledao sled događaja u slučaju Rio Tinta u Srbiji. Koja dokumenta postoje u vezi sa projektom Jadar? Zašto protestuju ekološki aktivisti i građani? Šta kaže Rio Tinto? Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Film koji optužuje istraživačke novinare i nezavisne medije za pripremu atentata na predsjednika Srbije posljednji u nizu kampanja protiv onih koji kritički izveštavaju o vlasti. Prikazan je u oči izbora u aprilu na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću, bliskim vladajućoj stranci predsjednika Aleksandra Vučića, dok međunarodne medijske organizacije upozoravaju na opasan trend klevetničkih kampanja i nove oblike cenzure. Nadležne institucije ne reaguju. Priča donosi Iva Martinović.
Od kleveta u provladinim tabloidima, pretnji smrću na društvenim mrežama, tužbi i finansijskog iscrpljivanja, do obijanja stana, slučaja koji od 2017. nije rasvetljen. Sa tim se suočava višestruko nagrađivana istraživačka novinarka iz Srbije, Dragana Pećo.
Tako da se možda i najčešće osjećam bezbedno ako putujem negde u neku državu gde baš znam da novinari to ne doživljavaju.
Dragana nije jedina novinarka KRIK-a čija je bezbednost ugrožena. Njena redakcija koja istražuje kriminal i korupciju na najvišim nivoima je jedna od najčešće napadanih u Srbiji.
Na početku kada smo osnovali KRIK pa do danas je bilo nekoliko žestokih kampanja, najveći udar bio na urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića.
U filmu koji je prikazan na dve televizije sa nacionalnom pokrivenošću, Dojčinović i nekoliko njegovih kolega optuženi su da u saradnji sa kriminalcima i stranim obaveštenim službama ugrožavaju bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.
Vi ste zaista nacrtali mete na čelo tih novinara koji rade profesionalno svoj posao i koji možda mogu da naude Vučiću, ali u smislu njegovog rejtinga, zato što otkrivaju neke stvari koje ova naprednjačka vlast radi loše ili neke kriminalne stvari.
Kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodružić. Na osude dela javnosti odgovorio je vlasnik televizije Pink, blizak aktuelnoj vlasti, Željko Mitrović.
Mete crtate vi, a ne ja ili mi. Kako sad tek razumem da niste pogledali i razumeli ovaj film, rešio sam da vam ga pustim još 10 puta kako bi bio siguran da nema nesporazuma.
U tome ga do sada, uprko zahtjevima novinarskih udruženja, nije sprečilo regulatorno telo koje prati rad elektronskih medija.
Služba za nadzor i analizu proverava programske sadržaje televizijskih pružalaca medijskih usluga kako bi utvrdila ko je od njih prikazao sadržaj koji navodi. Termin sednice na kojoj će biti razmatran izveštaj biće naknadno utvrđen.
Navodi se u odgovoru REM-a za Radio Slobodna Evropa. Prijavu je povodom spornog filma podnela jedna od članica REM-a, Judita Popović.
Očigledno je da se tu radi o govoru mržnje i očigledno je da se iznose neistine. Očigledno je da se targetiraju pojedinci.
Ni iz kabineta predsjednika Srbije, ni iz njegove Srpske napredne stranke nisu odgovorili na naša pitanja povodom spornog filma i optužbi na račun novinara. Odgovori nisu stigli ni iz Ministarstva kulture i informisanja. Reagovale su međunarodne medijske organizacije.
Poslednji incident se, nažalost, uklapa u ponovljene talase klevetničkih kampanja u provladinim medijima protiv novinara i medijskih kuća koji kritički izveštavaju.
Napadi uz medije idu i sa skupštinskih govornica. Poslanici vladajuće stranke su novinare nazivali diletantima, kriminalcima i teroristima, a rad nezavisnih medija upoređivali sa nacističkom propagandom.
Da li KRIK ima određenog udela, saradnju sa mafijaškim krugovima?
Navešću samo primer. Podsticanje na teror i targetiranje ljudi su skandali sa naslovnim stranicama Nina i Danasa.
Luksemburških medija i naravno dežurnih političkih diletanata.
Američki New York Times piše kako zemlje poput Srbije, Mađarske i Poljske isprobavaju nove oblike cenzure medija. List ukazuje da Srbija više ne zatvara niti ubija kritički nastrojene novinare kako se to dešavalo pod vlašću Slobodana Miloševića. Sada se, kako piše, nastoji uništiti njihov kredibilitet i sprečiti pristup njihovim pričama.
Sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću su pod jačom ili slabijom kontrolom režima. Znači, to je sada mašinerija koja je nastala na iskustvima iz prošlih vremena,
kaže Željko Bodružić. Iako je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije dobilo sudski epilog, novinar Milan Jovanović još čeka na odgovornost za paljenje njegove kuće 2018. Krajem prošle godine ukinuta je presuda bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen kao nalogodavac.
Neću stati. I ovakve osobe i ovakvi političari ne zaslužuju da stanu ispred naroda.
Na pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara koji kritikuju vlast upozoravaju iz godine u godinu međunarodne nevladine organizacije, ali i izveštaje Evropske komisije o napretku zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Uprkos epidemije omikron soja koja se rasplamsava, đaci osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji od danas su ponovo u školskim klupama. Učenici osnovnih škola od 1. do 4. razreda nastavu će pohađati neposredno u učionicama, dok će učenici od 5. do 8. razreda i srednjoškolci predavanja pratiti neizmenično od kuće i u školu. Dok Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tvrdi da je to najbolje rješenje za učenike, stručna javnost, đački roditelji i sindikati tvrde suprotno, priča Branka Vučkovića.
Za Mariju Obrenović, majku učenika 8. razreda jedne kragujevačke osnovne škole, odluka u početku drugog polugodišta, u vreme kada Srbija već danima ima više od 10.000 novozaraženih, je potpuno nerazumljiva. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su i na početku školske godine iz resornog ministarstva stizale optimističke poruke da su đaci u školama zaštićeni od infekcije, ali da njeno iskustvo pokazuje da u praksi nije baš tako.
Meni je dete dva puta bilo pozitivno tokom prvog polugodišta, praktično je u školi dobio druge nedelje već u septembru COVID. Posle toga je ponovo dobio u novembru. Oba puta se dešavalo recimo da po nekoliko dece već ili ne ide u školu ili imaju neke simptome, a pre nego što smo mi njega testirali, malte ne, niko nije bio testiran. I vi sad za tu decu ni ne znate zašto su oni ostali kod kuće. I oni ne ulaze u taj broj procenat koji oni mere.
Ozbiljno upozorenje na opasnost od brzog širenja omikron soja virusa korona i sve veću opasnost od zaražavanja dece uputilo je Udruženje pedijatara Srbije, koje je preporučilo da se zimski raspust produži za dve nedelje. Predsednik tog udruženja, profesor dr. Georgios Konstantinidis iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, kaže za Radio Slobodna Evropa da za takav stav imaju posebne argumente.
Mislim da mi imamo dodatni razlog za ovakav stav, a to je izuzetno mali procenat vakcinisanih među decom, starim od 12 godina, a isto tako izuzetno mali obuhvat vakcinacije i u toj grupi odraslih gde se ta deca kreću.
On kaže da se u Vojvodini, gde je drugo polugodište počelo nedelju dana ranije, već primećuje porast broja obolelih među učenicima osnovnih i srednjih škola.
U Vojvodini, gde ja inače radim, imamo poslednjih par dana jedan lagani porast među decom, a za ovih nedelju dana jedan porast na mom institutu broja bolničkih lečenih, a znamo da u Vojvodini su deca krenula malo ranije u školu.
Iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poručuju da su odluku doneli nakon detaljne analize svih parametara i podataka nadležnih institucija. U ovom trenutku ovo je najbolje rešenje i za učenike i za zaposlene. Važno je da održimo kontinuitet nastavnog procesa uz poštovanje svih epidemioloških mera, rekao je Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. On je naveo da će tim za škole kao i do sada pratiti stanje i donositi odluke na nedeljnom nivou. U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije ocenjuju da je odluka ministarstva pogrešna i sa aspekta nastavnog kadra i pomoćnog osoblja, koje će također biti dodatno izloženo omikronu. Jasna Janković, predsjednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakav pristup problemu izvođenja i praćenja nastave u uslovima rasplamsavanja epidemije neshvatljiv i neodrživ.
Ne vidim zašto je ovaj scenario izabran, ne vidim zašto deca nisu ostala još najmanje nedelju dana na raspustu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U poslednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom u Srbiji preminule su još 32 osobe, a registrovano je 12.159 novozaraženih. Na respiratorima je 115 pacijenata, a hospitalizovano je 2.841 osoba. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 24. januar. Srbija izručila državljanina Bahreina uprkos odluci Evropskog suda za ljudska prava. Zaustavljanjem projekta Jadar Srbija ide unazad, izjavila ministarka rudarstva Zorana Mihajlović. Milena Marković, dobitnica Ninove nagrade za roman godine. Članice NATO šalju dodatne brodove i avione u istočnu Evropu. Vreme sutra, veoma hladno, najniža temperatura minus 15, a najviše 0 stepena.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski premijer Boris Johnson suočen je sa mogućom pobunom u njegovoj konzervativnoj partiji glasanjem o nepoverenju, dok se čeka da se vidi koliko će po njega biti štetan izveštaj o zabavama u Downing Streetu 10 u vreme strogih mera ograničenja zbog koronavirusa, pišu svetski mediji, ukazujući da se već spekuliše o mogućim naslednicima. Johnson nastoji da učvrsti svoju podršku među konzervativnim poslanicima, dok njegovi saveznici izražavaju zabrinutost da će se uskoro suočiti s glasanjem o nepoverenju, pošto bude objavljen izveštaj o zabavama u rezidenciji premijera u vreme strogih mera ograničenja u maju 2020. ukazuje Financial Times. Na izveštaju o takozvanom Partygate-u radi viša službenica Sue Gray, uz pomoć 6 saradnika. Ljudi upoznati s pripremanjem izveštaja kažu da možda neće biti objavljen do druge polovine ove nedelje zbog broja osoba koje intervjuiše. Prema vladinim insajderima, raspoloženje u Downing Streetu je sve turobnije zbog mogućih posledica izveštaja po Johnsona, koji je rekao da je mislio da je okupljanje zaposlenih u maju 2020. u bašti Downing Streeta 10 bio radni događaj, premda je na pozivu pisalo donesi svoje piće. Mnogi Johnsonovi saveznici su pomireni s time da će biti glasanje o nepoverenju, mada misle da bi premijer mogao da pobedi, ukazuje Financial Times, ali ističe da je dosta konzervativnih poslanika nagovestilo da neće zauzeti konačan stav o tome da li da insistiraju na glasanju dok ne pročitaju izveštaj Sue Gray. S druge strane, piše britanski list da je o konzervativaca je sve manje optimističan u pogledu Johnsonovih šansi da preživi glasanje, delom zato što su neki torijevci počeli da se fokusiraju na mogućnost nadmetanja za lidera stranke. Johnson se nalazi u najvećoj opasnosti dok se očekuje izveštaj o Partygate-u, ocenjuje Observer. Za one na ministarskim funkcijama i ambicijama da tu ostanu ili se popnu dalje na lestvici, Partygate znači da treba da donesu teške odluke, s obzirom da se pojedini konzervativci već spremaju za potencijalne izbore za lidera u slučaju da Johnson bude smenjen, ističe sestrinski nedeljnik Guardiana, navodeći da se u ministarskim krugovima govori kako se već sklapaju dogovori o podršci kandidatima za garantovanje funkcije. Poslanici konzervativaca su također pod velikim pritiskom, pošto ih Johnson zove i traži odanost, navodi Observer, dodajući da mnogi od njih čekaju da vide šta će biti u izveštaju Sue Gray pre nego što odluče da li će biti protiv Johnsona. Istovremeno, mnogi u vrhu vlasti su u neizvesnosti, pošto bi sadržaj izveštaja mogao imati seizmičke efekte na mnoge karijere. Među mogućim kandidatima za Johnsonovog naslednika, favorit na kladionicama je ministar finansija Rishi Sunak. Tu su još ministarka spoljnih poslova Liz Truss, ministar zdravlja Sajid Javid, uticajni konzervativac Michael Gove i bivši ministar zdravlja i spoljnih poslova Jeremy Hunt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Dobitnica Ninove nagrade ove godine je Milena Marković, pesnikinja i scenaristkinja za roman Deca. Odlučio je danas žiri za dodelu ovog književnog priznanja. U najužem krugu za 68. Ninovu nagradu bili su i Ilija Đurović sa romanom Sampas, Elvedin Nezirović sa romanom Ono o čemu se ne može govoriti, Vladimir Kopicl i roman Španska čizma, Srđan Betešin sa Mokrinskim hronikama i David Albahari sa romanom Pogovor. Roman Deca je roman u stihovima, o deci, detinjstvu i porodici. Ninova nagrada dodeljuje se od 1954. godine, a prošlogodišnji dobitnik bio je Svetislav Basara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko će Crnu Goru koštati nezakoniti otkazi koje nova vlast podelila u državnim organima i školama? Više od 100 bivših rukovodilaca i preko 150 direktora škola tužilo je državu Crnu Goru nakon što ih je aktuelna vlast prošle godine smenila sa funkcija. Lela Šćepanović.
Dok se čeka sudski epilog, pravnici za naš program ističu da je nezahvalno prognozirati kolika će zbog političkih smjena čelnika državnih institucija i škola biti šteta po državni budžet.
Ne mogu da se izjasnim o visini štete koja bi eventualno mogla nastupiti za Crnu Goru, jer da bi se o tome govorilo moramo imati konačnu odluku suda o osnovanosti svakog tužbenog zahtjeva pojedinačno.
Kaže za naš program Bojana Ćirović, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Već je donijeta prva prvostepena presuda u korist podnosioca tužbe, odnosno jednog rukovodioca, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa advokat Mladen Tomović.
To je situacija kada je lice bilo razrešeno zbog navodne zloupotrebe službene dužnosti rukovodioca institucije. Sud je jednostavno stao na stanovištu da bez adekvatnog i zakonitog postupka sprovođenja i utvrđivanja eventualne odgovornosti ne može se zakonito razriješiti navedeno lice. Doista jeste prvostepena presuda, očekujemo njenog potvrđivanja pred višim sudom.
Tokom prošle godine otkaze je dobio i rukovodeći kadar u školstvu, smijenjeno je 500 direktora i njihovih pomoćnika. Iz Ministarstva prosvete je za naš program potvrđeno da je krajem novembra prošle godine 157 bivših direktora škola podnijelo tužbe. Advokat Tomović, koji pred sudovima zastupa i više smijenjenih direktora škola, vjeruje da je jasna analogija sa slučajem smijenjenog rukovodioca koji čeka potvrdu prvostepene presude.
Svim rešenjima o razrešenju direktora stoji kao jedan od osnovnih razloga neizvršavanje službene dužnosti, odnosno neformiranje službenog, odnosno školskog odbora, što bi bio pandam, dakle, neizvršavanje ili zloupotreba funkcije onako kako je propisan opštim zakonom o obrazovanju, možemo izvesti analogiju.
S druge strane, Ministarstvo prosvjete je ubijeđeno u uspjeh u sudskim sporovima sa bivšim direktorima.
Naš tim čine pravnici sa iskustvom iz advokature i uspjeh u ovim sporovima nije doveden u pitanje.
Piše u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa i bivši ministar prosvjete Damir Šeković smatra da su smjene direktora škola bile nezakonite.
Da je riječ o klasičnom revanšističkom aktu prema ljudima u čije ingerencije i u čije rezultate rada niko nije ulazio.
Upravo Šeković tokom ministarskog mandata je bio na meti opozicionih optužbi za sprovođenje partijskog zapošljavanja. Iako su se prije dolaska na vlast zalagale za depolitizaciju institucija, stranke parlamentarne većine su, shodno partijskim kvotama, raspodijelile gotovo sve čelne funkcije u državnim ustanovama, kompanijama, agencijama i drugim javnim institucijama. Advokat Tomović kaže da je jedan dio smijenjenih direktora odustao od tužbi, jer im je od novog menadžmenta ponuđen posao profesora u školama. I objašnjava koliko na sudu potražuju oni koji nijesu nastavili radni angažman u školama.
Ona se dakle kreće u nekim rasponima od 600 do 800 eura na mjesečnom nivou, pomnoženo sa brojem mjeseci do isteka mandata navedenog lica.
Damir Šeković smatra da će državu, odnosno poreske obveznike, skupo koštati smjena rukovodećeg kadra u prosvjeti.
Na bazi konsultacija neformalnih koje sam imao sa ljudima od struke, negdje se dolazi do saznanja da bi potencijalna šteta za državu mogla da bude i milionska.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Down sindrom centru u Banja Luci vrši se obuka korisnika centra za poslove konobara i kuvara. Nakon obuke polaznici bi trebalo da počnu da rade u restoranu koje ova ustanova otvara na proleće u centru Banja Luke. Priču donosi Gojko Veselinović.
I krećemo, dragi prijatelji, na rad. Ali prije toga imam jedno pitanje za sve. Jesi ti Down sindrom?
Ne, Kristija.
Jesi ti Down sindrom?
Ne.
Jesi ti Down sindrom?
Ne.
Jesi ti Down sindrom? Jesi ti Down sindrom?
Ni. Mi smo djeca od sunca.
Bravo!
Ovako počinje svaki trening za buduće kuvare i konobare u Down sindrom centru u Banja Luci.
Nakon toga kuvari se bacaju na posao, na meniju su pita sirnica, knedle te štrudla sa pekmezom. Za sve kuvare početnike, šefica kuhinje Ivana Popović ima mali savjet.
Ušaj jaja se stajaju pažinkene u ušljivke, ja sam me pokazila kako ušli se praje.
Da u kuhinji sve ide kao po loju, brine asistent Vanja Omerkadić, student završne godine defektologije.
Imam priliku da ovim ljudima i svojim drugarima koliko toliko uljepšam život i pomažem im na tom putu da se ostvare kao ljudi i kao osobe i danas sutra da mogu da rade i da se osjećaju društveno korisnim. I pokazati njima kako da pristupe samom radu i ohrabriti ih da to oni stvarno mogu i da zaslužuju da to rade.
Dok se u kuhinji užurbano radi, budući konobari pod budnim okom šefa sale Kristijana Zeljkovića vježbaju postavljanje stola za doručak.
Nož je na lijevoj stranu, a haljška viduška na desnom stranu. I haljška ispred, i čaša i šola ispred istoga. Pa duboki tanjir i pilijski tanjir ispred sebe.
Program socijalne rehabilitacije važan je za postizanje samostalnosti osoba sa Downovim sindromom nakon punoljetstva, ističe Zoran Jelić, direktor Down centra, diplomirani psihoterapeut i defektolog. Kako kaže, prva faza u uključivanju u život osoba sa Downovim sindromom je uklanjanje stigme da su nesposobni za rad.
Kada se rodi dijete sa Downovim sindromom, od samog rođenja ono sluša da neće moći, da nije dobro i da ne treba da radi. To ono usvoji za tokom čitavog života, nosi to i ne pokušava. A ono što želimo da pokažemo, model iz razvijenih zemalja, da osobe sa Downovim sindromom mogu.
Ekipa dva puta sedmično vježba kako bi na proljeće posjetiocima Down kafea omogućila uživanje u slasnim delicijama sa vrhunskom uslugom. Ovaj kafe biće ustanova socijalnog preduzetništva koja će služiti kao trening centar za osobe sa Downovim sindromom sa područja Banja Luke. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
NATO je danas saopštio da je stavio svoje snage u stanje pripravnosti i da zemlje članice alijanse šalju dodatne brodove i borbene avione u istočnu Evropu. Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu alijanse, NATO na taj način jača savezničko odvraćanje i odbranu dok Rusija nastavlja svoje vojno jačanje u i oko Ukrajine. Alijansa je ukazala na odluku Danske da pošalje fregatu i ratne avione na Baltik, kao i Španije, koja je pridružila brodove NATO snagama, dok je Holandija stavila brod i kopnene jedinice u pripravnost za NATO snage za brzo reagovanje. Sjedinjene države su također jasno stavile do znanja da razmatraju povećanje svog vojnog prisustva u istočnom delu alijanse, navodi se u saopštenju. Posljednjih sedmica rastu tenzije između Rusije i Zapada zbog odluke Kremlja da rasporedi jake vojne snage na ukrajinskoj granici. Kremlj negira bilo kakvu ratobornu nameru, ali uslovljava smirivanje situacije ugovorima koji bi garantovali neširenje NATO, posebno na Ukrajinu i povlačenje alijanse iz istočne Evrope. Zapadu je to neprihvatljivo i preti Rusiji razornim sankcijama ako napadne Ukrajinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedjeljak 24. januar. Srbija izručila državljanina Bahreina uprkos odluci Evropskog suda za ljudska prava. Zaustavljanjem projekta Jadar Srbija ide unazad, izjavila ministarka rudarstva Zorana Mihajlović. Milena Marković, dobitnica Ninove nagrade za roman godine. Članice NATO šalju dodatne brodove i avione u istočnu Evropu. Vreme sutra veoma hladno, najniža temperatura minus 15, a najviša 0 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.